Iubită biserică, poarta cerului, vă invit în această seară să deschidem împreună Sfânta Scriptură la pagina 1184, Epistola către Evrei, capitolul 12. De aici vom citi primul verset. Reamintesc referința biblică 1184, Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun în această seară că mesajul Evangheliei nu întotdeauna, atunci când este propovăduit, ne face să ne simțim confortabil. Uneori, Evanghelia predicată ne face să ne simțim incomozi. Nu știu dacă în seara aceasta, în timpul vestirii Evangheliei, te vei simți confortabil sau confortabilă. Probabil că nu. Probabil că nu. Nici nu mi-am propus în această seară, în timpul propovăduirii Evangheliei, ca cineva din dumneavoastră să se simtă relaxat sau confortabil. Venim de multe ori la biserică cu falsa impresie că aici noi trebuie neapărat să ne simțim bine. Ei, dați-mi voie să vă spun în seara aceasta tuturor: la biserică nu venim în primul rând să ne simțim bine. La biserică venim să ne pocăim mai mult. La biserică nu venim în primul rând ca să fim informați spiritual. La biserică venim întâi de toate ca să plecăm transformați. Dorința mea în această seară, acolo unde te afli, în biserica Poarta Cerului așezat, e ca Dumnezeu să te ia în primire în seara aceasta. Dorința mea e ca după predica din seara aceasta să plecăm schimbați din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne revigoreze spiritual și să plecăm altfel din prezența Lui. Mesajul care vreau să-l aduc în seara aceasta înaintea dumneavoastră are titlul următor: păcatul și relele mai mari. Păcatul și relele mai mari. O întrebare inevitabilă ce ar trebui să ne opunem în seara aceasta cu toții este următoarea: există oare în lumea în care noi trăim și rele mai mari decât săvârșirea păcatului? Există oare rele mai mari în universul nostru decât păcatul în sine? Și veți vedea în această seară că răspunsul Bibliei și al lui Dumnezeu este că există și rele mai mari decât comiterea păcatului în univers. Dar înainte să amintesc în această seară care sunt acele rele mai mari decât comiterea păcatului, aș vrea întâi de toate să vedem ce este păcatul. Niciodată nu vei înțelege care sunt acele rele mai mari până nu vei merge la origine, până nu vei merge în profunzime să înțelegi întâi de toate oare ce este păcatul. Unul din termenii folosiți în Noul Testament pentru a păcătui este cuvântul hamartia, din limba greacă, cuvânt care înseamnă a greși ținta. Fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu cu un anumit scop, dar prin nașterea noastră în păcat și apoi prin alegerea de a păcătui, noi am greșit ținta, adică țelul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Cuvântul hamartia era folosit în lumea veche a grecilor de cei care mergeau la luptă cu arcul și trăgeau înspre o anumită țintă. În momentul în care cineva își încorda arcul și dădea drumul la săgeată, dacă săgeata nu lovea ținta și mergea pe alături, grecii foloseau termenul hamartia, adică a rata sau a greși ținta. Știi ce înseamnă a păcătui? Înseamnă să ratezi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Vă dau câteva exemple logice, exemple banale, ca să înțelegem mai bine definiția aceasta a păcatului. Spre exemplu, Dumnezeu ne-a creat să iubim. O întrebare. În momentul în care dumneata urăști, m-ai atins ținta stabilită de Dumnezeu? Dumnezeu ne-a creat, spre exemplu, să fim oameni smeriți. În momentul în care noi ne mândrim, mai atingem ținta pusă de Dumnezeu? Dumnezeu ne-a creat să fim oameni darnici, dar în momentul în care noi suntem zgârciți, observați cum trecem pe alături de țintele puse de Dumnezeu? Așadar, stimaților, a păcătui în limbaj biblic înseamnă arăta voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acum întrebarea e, dacă am înțeles ce este păcatul, dacă am încercat să-l definim, întrebarea în seara aceasta e următoarea. Ce rele mai mari poate face omul în viața aceasta decât săvârșirea păcatului? Care sunt acele rele mai mari decât comiterea păcatului? Și am să amintesc câteva în seara aceasta. În primul rând, un rău mai mare decât a păcătui este negarea păcatului. Dragilor, dați-mi voie să vă spun în această seară. Una e să păcătuiești într-un anumit fel, și cu totul altceva e să negi acel păcat deja săvârșit. Una e, spre exemplu, să mint într-o bună zi și alta e, după ce a mințit, să neg acea minciună rostită. Știți de ce e o mare diferență între aceste două aspecte? Deoarece atâta timp cât omul săvârșește un anumit păcat, dacă acea persoană se pocăiește de păcatul respectiv, îl mărturisește, se căiește de el, renunță la el, acea persoană are garanția iertării. Însă, vreau să rețineți, orice persoană, după ce păcătuiește și ajunge să nege, adică să nu admită prezența acelui păcat în viața ei, acea persoană nu poate obține și nu poate avea garanția iertării pentru acel păcat. De aceea, în primul rând, un rău mai mare decât comiterea păcatului este negarea lui. A nega păcatul săvârșit înseamnă să nu-l recunoști, înseamnă să nu admiți prezența lui în viața ta. Mi-am pus o întrebare, oare găsim în Biblie oameni care, după ce au păcătuit, după ce s-au compromis, au negat păcatul săvârșit de ei? Aș vrea să vă dau două exemple în seara aceasta. Întâi de toate, aș vrea să deschideți împreună cu mine Vom apela la Biblie mai mult în seara aceasta ca să înțelegem Evanghelia propovăduită. Întâi de toate aș vrea să deschideți în epistola lui Ioan, în prima, la capitolul 1, versetul 8, spune Biblia așa: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Întrebare: dacă adevărul nu e în noi, atunci ce există în noi? Minciuna, nu e așa? Versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos, adică pe Creatorul nostru, și cuvântul Lui nu este în noi. Mi-am pus o întrebare citind aceste cuvinte relatate de Apostolul Ioan. Oare în perioada în care Ioan scrie cuvintele acestea, existau oameni care să fi spus: noi nu suntem păcătoși? Noi nu suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu? Și cercetând lucrurile cu deamăruntul, am ajuns să constat că în vremea lui Ioan exista o învățătură falsă, o învățătură apostată, a căror oameni se considerau super spirituali, super sfinți, deși ei erau departe de fața lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia se considerau nevinovați, oameni extraordinari înaintea lui Dumnezeu. Este vorba despre gnostici. Gnosticismul spunea că doar oamenii super, super intelectuali, vreau să rețineți în seara aceasta acest amănunt, doar acești oameni pot să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Ei susțineau că dacă nu ești un om super intelectual, nu poți să ai, nu poți să întreții o relație cu Dumnezeu. Una din învățăturile lor false era învățătura următoare. Acești oameni spuneau că Iisus nu este același cu Hristosul. Ei veneau și spuneau că Iisus e unul, Hristos e altcineva. Iisus e doar o persoană fizică, e adevărat un mare învățat, un profet, dar nimic mai mult. În același timp ei spuneau: Hristos este altcineva, este o persoană spirituală. Și spuneau ei așa: acest Hristos a venit peste Iisus în apa Iordanului când Iisus a fost botezat. Însă, vreau să rețineți, ei spuneau următorul lucru: când Iisus a fost prins în grădina Ghețiman, Hristos a plecat din el. Deoarece, spuneau ei, Hristos nu putea fi bătut, Hristos nu putea fi arestat fiind o altă persoană, Hristos nu putea fi pus pe cruce în cuie, Hristos nu putea fi scuipat. Și dintr-o dată făceau această separare: Iisus e unul, Hristos e altul. De aceea Ioan se simte nevoit în epistola sa, în capitolul 2, să spună: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Iată dar niște oameni care trăiau o învățătură greșită, oameni care se considerau super intelectuali, super de treabă, super spirituali, oameni fără greșeală, oameni fără vină. Și Ioan îi atenționează spunând: dacă îndrăznești să spui că n-ai păcat, ești cel mai mare mincinos. Vă dau un alt exemplu în seara aceasta. Avem în cartea Apocalipsa mai multe biserici. Una dintre ele la care Apostolul Ioan face referire este biserica din Laodiceea. Aici Biblia spune în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, așa: îngerului bisericii din Laodiceea scrie, versetul 16, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot. Au zis formula folosită de Dumitru Cornilescu în traducere: am să te vărs din gura mea. Erau cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și acum zice Domnul: și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Să știți că Dumitru Cornilescu, când a tradus paragraful acesta biblic, a folosit un limbaj foarte îndulcit.
El a folosit expresia, am să te vărs, zice Dumnezeu, din gura mea, datorită stării în care se afla biserica din Laodiceea. În original, expresia de aici este expresia următoare. Zicea Dumnezeu, datorită stării acestei biserici, am să te vomit din gura mea, datorită faptului că mi s-a făcut greață de tine. În așa fel trăia biserica din Laodiceea. Ea se credea foarte bine, credea că are de toate, se credea spirituală și Dumnezeu intervine și spune, sunteți nenorociți. Sunteți orbi din punct de vedere spiritual, goi, o stare, am putea spune noi în seara aceasta, jalnică. Observați oameni care nu-și recunoșteau propria stare de păcătoșenie. Oameni care negau starea de compromis în care se aflau. Țin minte în seara aceasta că am urmărit o emisiune cândva, o emisiune în care s-a luat un interviu unui tânăr de la noi din țară. Tânărul acesta, spre surprinderea mea, relata în acest interviu că el nu se simte un tânăr păcătos. El se considera un tânăr nevinovat. Și atunci, reporterul s-a simțit nevoit să-i adreseze câteva întrebări. Printre care, acest reporter l-a întrebat așa, auzi tinere, ai mințit măcar o dată în viața ta? Și tânărul, foarte deschis, foarte degajat, foarte direct, a răspuns, da, am mințit. Ok, zice reporterul, vreau să te mai întreb ceva. De furat, ai furat vreodată în viața ta? Știți care a fost răspunsul acestui tânăr? Din nou, foarte prompt, foarte degajat, a răspuns același lucru, spunând că a furat în viața lui. Reporterul zice, o singură întrebare vreau să-ți mai pun. De înjurat, ai înjurat vreodată în viață? Și ce credeți că a răspuns acest tânăr? Din nou, a dat același răspuns, ca în situațiile precedente. Reporterul se uită la el și spune direct, din ceea ce tu îmi spui, reiese foarte clar că și tu ești un păcătos. Și auziți ce răspunde tânărul acum. Apoi zice tânărul acesta, eu n-am știut, fiindcă astfel de lucruri, zice el, toată lumea le face. Așa că el trăia într-o lume în care minciuna nu mai era păcat, a fura nu mai era păcat, a înjura nu mai era păcat. Dacă majoritatea fac astfel de lucruri, dacă majoritatea le comit, înseamnă că ne putem permite și noi, putem să ne bălăcim în ele, să le facem în viața noastră, că noi nu suntem vinovați. Ei, lucrul acesta e fals. De aceea vreau să accentuez în seara aceasta primul rău mai mare în viață decât comiterea păcatului este negarea lui. În al doilea rând în seara aceasta, ce rău mai mare în al doilea rând poate face omul în viață decât a păcătui? În al doilea rând, un rău mai mare decât comiterea păcatului, vreau să rețineți, este ascunderea lui. Știți cum procedează cei mai mulți dintre oameni? Dacă mergi la cineva știind că a săvârșit un anumit rău, omul acela își va spune prompt, de cele mai multe ori, nu este adevărat. Va nega acel lucru. Apoi, tendința e ca acea persoană să ascundă, adică să se străduiască să acopere păcatul deja comis, ca să nu știe ceilalți. Asta înseamnă, de fapt, ascunderea păcatului, să încerci să-l maschezi, să încerci să-l musamalizezi, să încerci să-l acoperi, crezând că seminii tăi n-o să afle. Că de Dumnezeu, în vecii vecilor, nu poți ascunzi niciun păcat. Deoarece Biblia spune că înaintea ochilor săi, a ochilor lui Dumnezeu, totul, rețineți, este gol și descoperit. Aș vrea să vă spun în seara aceasta ce se întâmplă în viața celor care își permit să ascundă anumite păcate. Știați că, în primul rând, oamenii care își ascund păcatele sunt oameni care n-au propășire în viață? Știți că Biblia spune foarte categoric despre acești oameni că ei n-au propășirea lui Dumnezeu în viața lor. Și am să vă citesc din Biblie. E bine să argumentăm predicile noastre cu Scriptura. Scriptura dă forță fiecărui mesaj al Evangheliei și ne ajută să-L înțelegem mai ușor. Cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 13, spune așa: cine își ascunde fără de legile, adică păcatele, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Înțeleptul ne spune aici că atunci când noi păcătuim, există doar două alternative. Prima dintre ele este următoare: după ce ca și om păcătuiesc, primul lucru care pot să-l fac este să vin înaintea lui Dumnezeu, să recunosc păcatul săvârșit prin mărturisire, apoi să părăsesc acel păcat din viața mea și primesc garanția iertării, adică primesc îndurare de la Dumnezeu. Dar există și cea de-a doua alternativă: după ce am comis păcatul, să-l ascund și Dumnezeu să nu-mi ofere propășire în viață. Să nu uitați în seara aceasta, oamenii care ascund păcatele pe care le-au săvârșit nu vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu în dreptul vieții lor. Vreau să vă mai spun ceva în seara aceasta. Ascunderea păcatului duce la pierderea liniștii interioare. Nu mai avem liniște și pace în noi. Și de multe ori în viață suntem puși în fața unor decizii majore, importante, și atunci când decidem ceva, am vrea să avem pacea lui Dumnezeu în noi, ca să putem lua în liniște acele decizii. Însă mulți se pripesc în deciziile lor, fiindcă nu mai au liniștea necesară și pacea lui Dumnezeu în ei. De ce? După ce au păcătuit și au permis și să ascundă păcatul. Și ce spune Biblia despre David? După ce a păcătuit, a avut un moment de tăcere, un moment de ascundere a păcatului, și spune David în Psalmul 32 așa: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Uitați aici un bărbat care nu mai avea liniște, un om care nu mai avea pace în viața lui, și spune David: fiindcă mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui zi și noapte și se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Observăm aici, zice David mai jos: atunci mi-a mărturisit păcatul și n-am mai ascuns fără de lege. M-am dus la Domnul cu păcatul și spune David: Domnul a iertat vina păcatului său. Iată dar, bărbați și femei, tineri și tinere, atâta timp cât ascundem păcatul din viața noastră, noi nu avem adevărata liniște în interiorul nostru. Și vreau să vă mai spun un lucru. Știți că ascunderea păcatului s-ar putea să ne priveze de moștenirea împărăției cu Dumnezeu? Spune înțeleptul în cartea Ecleziastul, la capitolul 12, spre finalul acestei cărți, că într-o zi Dumnezeu va aduce la judecată toate faptele ascunse, atât cele bune, cât și cele rele. Uitați că s-a afișat acest verset: care spune că și Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Pavel spunea într-o împrejurare că după Evanghelia lui, Dumnezeu va judeca, vă rog să rețineți, lucrurile ascunse ale oamenilor. Dacă, întreb în seara aceasta, în ziua judecății lui Dumnezeu, te trezești cu păcate ascunse, nemărturisite, de care nu te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu, mă întreb, oare nu vor cântări ele greu înaintea Domnului? Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să pierzi moștenirea împărăției lui Dumnezeu datorită lor? Aduc aminte în seara aceasta că am purtat o discuție într-o împrejurare cu un frate slujitor și spunea dânsul că a consiliat doi tineri în preajma căsătoriei. Și în consilierea care a făcut-o i-a întrebat direct, așa cum mi se pare că e normal să fie întrebați tinerii când se căsătoresc, i-a întrebat direct la consiliere dacă s-au păstrat curați înaintea lui Dumnezeu. Și atât băiatul cât și fata au răspuns deschis, au răspuns direct, da, ne-am păstrat curați înaintea Domnului. A urmat nunta lor. După doar aproximativ 6 luni de la nuntă, surpriză mare, tânăra ajunge în maternitate. Și apoi urmează nașterea nefericită. Urmează apoi disprețul din partea celorlalți. Urmează apoi rușinea personală. Urmează apoi ocar, urmează apoi vorbele oamenilor. Când putea anterior să aibă un moment de sinceritate, atât băiatul cât și fata, să spună ceea ce au făcut. Au crezut că rezolvă problema acoperind sau ascunzând păcatul. Dar în fond n-au făcut altceva decât să o amplifice. Poate ești în seara aceasta aici și ascuns păcate de ani de zile în viața ta. Poate se află anumite compromisuri în care trăiești și Dumnezeu îți vorbește direct în seara aceasta. Poate există anumite minciuni în care trăiești de luni sau de ani de zile. Poate ești în seara aceasta aici și ești un adulterin, o femeie de morav urușoare și Evanghelia îți vorbește direct în seara aceasta. Poate ești în seara aceasta aici un tânăr care ai probleme cu drogurile. Poate ești o tânără care trăiești o viață ușoară. Poate te-a prins alcoolul în ultima vreme. Poate te-a îngrenat în fumat. Poate lista aceasta e lungă, cu exemple care le-aș putea da. Știi că e Dumnezeu prezent în biserică în seara aceasta? Știi că Dumnezeu îți vorbește clar și direct în această seară și El îți mai dă o șansă, fiindcă te iubește? Să nu uiți în seara aceasta că un al doilea rău mai mare decât comiterea păcatului este chiar ascunderea lui. În al treilea rând în seara aceasta, ce rău mai mare poate face omul în viață decât comiterea păcatului? În al treilea rând, un rău mai mare decât comiterea păcatului în viața aceasta este tolerarea lui. Aici se ajunge. La început oamenii neagă păcatele din viața lor. Apoi încearcă să le acopere, să le mascheze, crezând că reușesc să le ascundă de ceilalți. După ce îți dau seama că mai multe persoane știu de ceea ce au făcut ei, e riscul acesta și panta aceasta în care ca cei mai mulți să ajungă să tolereze păcatul din viața lor. Știi ce înseamnă, din punct de vedere biblic, a tolera păcatul în care trăiești? A tolera păcatul înseamnă să fii îngăduitor cu el. A tolera un anumit păcat din viața ta înseamnă să nu te mai deranjeze prezența lui în tine. A tolera păcatul înseamnă să nu-l consideri neapărat ceva grav, ceva costisitor. A tolera păcatul înseamnă și să ajungi din nefericire, să te porți drăguț cu el. Sunt atâția oameni pe mapamont, din nefericire, care au ajuns cu N și N de păcate din viața lor să se poarte foarte drăguți, adică să le tolereze. Vă dau un exemplu în sensul acesta din Biblie în seara aceasta. În biserica din Corint, apostolul Pavel ne relatează faptul că era o problemă destul de spinoasă, o problemă destul de critică. Și reacția oamenilor, a credincioșilor din Corint, n-a fost alta decât să tolereze problema care se afla în mijlocul lor. Și Pavel le scrie, în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 5, apostolul Pavel se simte nevoit să relateze următoarele. Versetul 1. Din toate părțile se spune că între voi, între credincioșii din Corint, este curvie. Și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc. Auziți de ce? Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și Pavel continuă scrierea în versetul 2. Și voi v-ați fălit. Ce se întâmplase de fapt în biserica din Corint? Unul din cei din Corint a ajuns să trăiască cu mama lui vitregă. Și nimeni din biserica din Corint nu s-a sesizat. Pavel spune mai jos că normal ar fi fost să vă sesizați și să luați o anumită decizie în dreptul lor. Acest om ar fi trebuit să fie dat afară, zice Pavel, din mijlocul vostru. În schimb, voi cei din Corint, zice Pavel, nu v-ați mâgnit, ba dimpotrivă, auziți, v-ați fălit. Oameni care au ajuns să tolereze păcatul între ei. Și nu orice fel de păcat. Păcat foarte, foarte grav. Știți ce mă doare în zilele în care noi trăim? Că am ajuns și noi ca și credincioși să tolerăm de multe ori foarte multe păcate. Ni se par unele neînsemnate, nesemnificative, minore și ajungem să le tolerăm tot mai mult. Sunt credincioși astăzi care ajung, spre exemplu, să tolereze lipsa de la casa lui Dumnezeu. Foarte mulți spun ceva de felul următor: e suficient dacă vin la un program duminică. La al doilea stau și mă odihnesc. Foarte mulți spun, peste săptămână sunt foarte stresat, am foarte multe pe cap, ajung foarte târziu acasă, sunt foarte obosit, nu mai am timp de casa lui Dumnezeu, nu mai am timp de părtășia în cuvânt și în rugăciune. Oameni care tolerează mersul la biserică. Am întrebat pe unul într-o împrejurare: cum se descurcă cu munca în vremea aceasta de criză? Și el a ridicat mâna sus, nu știu dacă nu v-am mai spus eu lucrul acesta aici, într-o împrejurare. Bărbatul ăsta a ridicat mâna sus și a zis: slăvit să fie Domnul, zice, atât am de lucru chiar în perioada asta că nici la biserică nu mai ajung. Citeam despre un altul, stătea vis-a-vis de adunare, de casa de rugăciune. Și în ultima vreme din viața lui n-a mai prea dat pe la adunare. El și-a ocupat timpul cu altceva. Și într-o zi, într-o seară, iasă păstorul înainte și îl cheamă la el. Și îl întreabă: frate, ce s-a întâmplat cu dumneata? Stai aici vis-a-vis de biserică, de nu mai dai pe la casa Domnului. Și el a găsit o scuză foarte ieftină, s-a uitat la păstor și a zis: aș fi venit și eu, dar nu mi-a pornit mașina. De multe ori căutăm cele mai banale scuze, cele mai nejustificate scuze, și cine se scuză, spune o vorbă, nu face altceva decât să se acuze. Am ajuns să tolerăm în vremea noastră tot mai mult ținuta indecentă, ținuta provocatoare. Am ajuns să ne îmbrăcăm oricum în casa lui Dumnezeu, să nu ne mai pes. V-aș întreba ceva deschis în seara aceasta. Dacă aș fi venit la dumneavoastră în pantaloni scurți și într-un maieu să vă predic Evanghelia lui Dumnezeu, oare cum ați fi privit în seara aceasta? Nu v-a spus niciunul din dumneavoastră întrebarea de ce noi, ca slujitori ale Evangheliei, ne îmbrăcăm într-un costum, într-o cămașă, într-un mod cât se poate de elegant, venim înaintea dumneavoastră ca să aducem adevărul lui Dumnezeu din cer? Dar foarte mulți dintre credincioși, și n-aș vrea în seara aceasta să văd pe croitorul, nici nu mă pricep la așa ceva și nu-mi place, însă vreau să spun decența, trebuie să rămână decență în biserica lui Dumnezeu. Am ajuns să tolerăm bârfa între frați, am ajuns să tolerăm orice stil de închinare, spune merge oricum, se poate și așa, dar Dumnezeu spune de multe ori nu se poate. De multe ori am ajuns să ne închinăm muzicii și am ajuns să ne închinăm rugăciunii și am ajuns să ne închinăm nouă înșine și nu ne mai închinăm lui Dumnezeu, ne glorificăm pe noi și gloria lui Dumnezeu este furată. Am ajuns să tolerăm, zice, se poate puțin alcool, se poate să mai fumezi și câte o țigară din când în când, dar ce e dacă mă duc și eu într-o discotecă, ce e dacă încerc și eu un drog? Și încetul cu încetul am lărgit calea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am uitat ce spune Domnul Iisus Hristos, că nu doar poarta pocăinței este îngustă, Hristos a zis că și calea este îngustă. Mulți am intrat pe calea îngustă a pocăinței și apoi calea poate fi oricum. Dumnezeu trebuie să vină și să ne atragă atenția din când în când prin Evanghelia Lui care este sănătoasă și care trebuie predicată în toată curatețea ei. Am văzut într-o împrejurare un tânăr din formația corului unei biserici cu țigarea între degete. L-am auzit la câteva minute mai târziu și înjurând. După ceva timp am abordat dirijorul acele biserici, îl cunoșteam pe tânărul acesta și l-am întrebat, zic, tu știi de cutare care cântă în cor, ce face? Și mi-a răspuns, da, am informații, știu ceea ce face. Și l-am întrebat, cum îi mai permiteți dacă trăiește în astfel de păcate de care nu se pocăiește, cum îi permiteți să continue să cânte în formația corului? Știți ce răspuns mi-a dat acest dirijor? Aș fi vrut de mult să-l exclud din corul bisericii, dar nu pot, deoarece, rețineți, este copilul lui X. Și am ajuns să ne vindem creștinismul pe relații. Am ajuns să ne vindem sfințenia pe a ne simți noi bine, pe a ne crea noi anumite relații și o anumită imagine în fața oamenilor. Și Dumnezeu vine în seara aceasta și spune prin Evanghelie, omule, să nu uiți că păcatul pe care îl tolerezi în viața ta, Dumnezeu nu poate să-l ierte. Aș vrea să spun direct în seara aceasta, doar păcatele de care te pocăiești, doar acele păcate, Hristos ți le iartă. Păcatele care le negi în viața ta, păcatele care le ascunzi în viața ta, păcatele care le tolerezi în viața ta, Dumnezeu nu le poate ierta. De aceea, acestea sunt rele mai mari decât săvârșirea păcatului. În ultimul rând, în seara aceasta, în al patrulea, știți care este al patrulea rău mai mare decât comiterea păcatului? În al patrulea rând, este vorba despre iubirea păcatului. Aici se ajunge în cele din urmă. Mai întâi nești păcatul din viața ta, în al doilea rând încerci să-l ascunzi, dacă vezi că nu se poate să-l ascunzi suficient și află ceilalți, începi să-l tolerezi și te bălăcești în păcat și apoi, din nefericire, ajunge păcatul să-ți placă să-l iubești. A iubi păcatul înseamnă să-l comiți cu bună știință. A iubi păcatul înseamnă să-l săvârșești cu plăcere. Oamenii care iubesc anumite păcate sunt oamenii dependenți de ele. Sunt oamenii care se complac în acele păcate din viața lor. Știți că se poate ajunge într-o asemenea stare de degradare spirituală? Vă dau două exemple din Biblie în seara aceasta. Profetul Mica vorbește în cartea sa la capitolul 3 despre unele din căpetenile lui Israel și le adresează o întrebare acestor căpetenii. În capitolul 3, versetul 1, partea a doua, Mica îi întreabă în felul următor: nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și răspunsul care ar trebui să-l dea acești oameni era răspunsul următor: ba da, noi trebuie să cunoaștem dreptatea. Dar Mica le iasă înainte și le spune prompt următorul lucru: chiar dacă ar trebui să cunoașteți dreptatea, spune Mica, totuși voi urâți binele și ați ajuns ce să faceți? Să iubiți răul. Vedeți că se poate ajunge să iubim păcatul? Spune ultimul capitol din cartea Apocalipsa, capitolul 22, aici spune cuvântul Domnului că afară sunt câini. Și nu e vorba nici de cei de rasă pitbull, nici de șarpei, nici de pichines. Aici e vorba de oameni cu atitudine de câine. Undeva într-o epistolă, Pavel amintește de unii care spune că se mușcă unii pe alții. Așa ceva numai astfel de animale amintite fac. Și spune Pavel că printre cei ce se află afară, amintește de fapt apostolul Ioan în Apocalipsa că printre cei care se află afară sunt și cei care iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Se poate oare să iubim anumite păcate pe care le-am săvârșit, în care trăim? Se poate. Se poate din nefericire. Mi-a scris un tânăr un e-mail după conferință de tineret și am cerut permisiunea să pot să relatez întâmplarea aceasta. Mi-a scris: frate Iosif, mă confrunt cu un anumit păcat hidos. Mi l-a amintit pe nume, pentru că mărturisirea când se face trebuie să fie specifică. Mi-a zis așa: sunt foarte conștient de gravitatea păcatului în care trăiesc, însă sunt dezamăgit de un lucru, că a ajuns păcatul în care persist să-mi placă. Am ajuns să fiu dependent de păcatul din viața mea și a ajuns acest rău să se lipească de inima mea, să-l îndrăgesc. Într-o altă seară de tineret, tratam atunci tema tânărul și lumea virtuală, într-o miercuri seară. Am stat de vorbă cu un tânăr care mi-a zis așa: aproximativ un an de zile nu m-am putut desprinde din fața computerului. Eram dependent de pornografie. Și spunea el: am ajuns fără chef pentru predici, am ajuns fără dorință pentru rugăciune, am ajuns fără dorință pentru cântare, nu mai îmi plăcea să vin la biserică. Am ajuns pur și simplu să îndrăgesc păcatul în care trăiam. Mi-a zis el: deși mi-a mărturisit lui Dumnezeu acel păcat, deși a mărturisit și unui frate acel păcat, n-am scăpat de el. Ultima soluție la care a trebuit să apelez, datorită faptului că am ajuns dependent, datorită faptului că îmi plăcea păcatul în care trăiam și nu mă mai puteam desprinde de el, ultima soluție a fost să dau afară din casă internetul. În seara aceasta, nu te chem să mergi acasă și să tai cablul la internet sau la televizor. Dumneata știi problema din viață cu care te confrunți. Însă s-ar putea uneori să trebuiască să iei decizii dramatice. S-ar putea să te fi regăsit în seara aceasta în mesajul Evangheliei, să te fi răscolit în interiorul tău acest mesaj, să-ți fi văzut anumite compromisuri personale, să știi în seara aceasta că le-ai necat, să-ți pară rău poate că le-ai ascuns sau le-ai tolerat, că ai ajuns să le iubești și te întrebi în mintea ta, Dumnezeule, oare ce pot să fac să scap? Și Dumnezeu vine și spune în seara aceasta, să nu pleci din locul acesta până când nu vii la crucea Lui, până când nu te proșterni în fața harului Său și până când nu recunoști că ai nevoie de El. În seara aceasta, sângele lui Iisus Hristos încă mai poate curăți păcat. S-ar putea să vină diavolul prin șapta lui și să spună, tinere sau tânără, tu nu vezi cât de păcătos ești, tu nu vezi că ești tot negru de păcate? Tu nu vezi că nu mai este nicio șansă pentru tine? S-ar putea să șoptească diavolul în ureche în seara aceasta și să spună, ei, tu crezi că te iartă Dumnezeu, dar nu vezi că nu te mai poți ierta tu pe tine însuți? Nu vezi starea în care ai ajuns? Ei, dă-mi voie să spun în această seară, nu lăsa șoapta diavolului să intre în mintea ta și apoi să coboare în inima ta. Lasă Duhul Sfânt să te cerceteze în momentele acestea. Să nu pleci din casa lui Dumnezeu cu păcate pe care să continui să le neci. Să nu pleci din prezența lui Dumnezeu cu păcate pe care să continui să le ascunzi sau pe care să le tolerezi sau de care ai ajuns să te îndrăgostești. Vino cu ele la Domnul seara aceasta. Și Domnul e gata să schimbe inima. Domnul e gata să schimbe mentalitatea. Domnul e gata să lase sângele Lui peste viața ta, să-ți curățească haina, să ai haina mântuirii albită în sângele Lui Hristos. Încă mai este șansă și încă mai există har și iertare. De aceea v-aș invita să vă ridicați. Vi grupul de laudă în față. Avem noi o cântare frumoasă care spune, schimbă-mi inima, fă-mă mai curat. Adevărata pocăință înseamnă să schimbi atitudinea inimii față de păcat și să ți se schimbe mintea. În seara aceasta Dumnezeu este prezent aici în adunarea Poarta Cerului. Poate ai o minte netransformată, poate ai păcate multe în inima ta, poate ți-e mintea frământată în seara aceasta și întrebi, Doamne, ce pot să fac? Mulți oameni în cursul istoriei, sub cercetarea Duhului lui Dumnezeu, au întrebat în felul acesta, ce pot să fac? Dumnezeu spune în seara aceasta, prima soluție sigură e să te pocăiești de păcatele tale. În timp ce vom cânta această cântare, roagă-L pe Dumnezeu în gândurile tale să schimbe inima în seara aceasta. Roagă-L pe Dumnezeu în seara aceasta să ia din cârca ta păcatele care te apasă. Roagă-L pe Domnul în seara aceasta să aducă eliberare în dreptul tău și să pleci transformat și schimbat din casa Lui. Vom începe să cântăm Domnului și apoi ne vom ruga și ne vom mărturisi înaintea lui Dumnezeu, lăsând harul Lui să ne cuprindă, oferindu-i șansă lui Hristos să ne ierte și să ne curățească. Schimbă-mi inima, spune această cântare. Fă-mă mai curat.
Schimbă-mi inima.
Haideți să cântăm din toată inima și să dorim o inimă nouă. Să dorim o inimă transformată. Să dorim ca Domnul să intre în inima noastră în seara aceasta. El ne poate face mai curați. El cunoaște inima fiecăruia dintre noi. Poți să devii mai adevărat din seara aceasta. Dacă până în seara aceasta ai fost un creștin fals, o creștină neautentică, ipocrită, în seara aceasta fi sincer înaintea Domnului. Vino cu atitudinea de proștere și de smerenie și cântă în prezența Domnului că vrei o inimă schimbată, o inimă nouă. Dumnezeu este gata să ne prelucreze în seara aceasta. Noi suntem lutul din mâna lui Dumnezeu. Ce minunat că am venit la biserica Poarta Cerului în seara aceasta. Ce minunat că Duhul Sfânt încă este la lucru în biserica Lui și vrea să ne umple și vrea să ne cerceteze în seara aceasta. O, Doamne, schimbă-ne inima în seara aceasta. Vrem o revigorare. Vrem o întâlnire reală cu Tine în seara aceasta. Vrem o schimbare. O, fă-ne mai real, Doamne Dumnezeule.
Mai adevărat. Schimbă-mi inima. Fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat.
Aleluia.
Tu ești dolarul, iar eu lutul. Fă-mă să se
e să poșești printr-un multul problemelor, având o inimă noită de Dumnezeu, o inimă schimbată de Evanghelia Lui. Aș vrea să putem pleca în seara aceasta de la durare și când ne vor vedea vecinii noștri nemântuiți, când ne vor întâlni prietenii noștri de afară, să spune că s-a întâmplat ceva cu noi în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a atins de noi. Dumnezeu a intrat în inimile noastre în seara aceasta. Că sângele lui Iisus Hristos ne-a eliberat. Și că ne-a schimbat viața și inima. Spune versul unei cântări atât de frumos. În viața aceasta ce ai scris, mergând grăbit pe a vieții cale, tot ce ai făcut, tot ce ai zis, rămâne într-o carte scris. În cartea vieții tale. Te întreabă Domnul acum la finalul slujbei. Oare ce ai scris ani de zile în această carte a vieții? Oare care sunt faptele, gesturile, motivațiile, atitudinile tale? Oare te-ai comportat într-un mod plăcut lui Dumnezeu? Oare ai iubit sfințenia, ai iubit părtășia la casa lui Dumnezeu, ai iubit pocăința? Sau în seara aceasta te simți un ratat, un nenorocit? Poate în seara aceasta ești frământat și apăsat de povara păcatelor tale. Să știi că până când conștiința ta te sensibilizează, până ești mustrat în Duhul tău, este un lucru bun. Încă te mai poți pocăi și încă Dumnezeu îți mai dă har. Aș vrea să intrăm cu toți în rugăciune în seara aceasta și să spunem Domnului: Doamne Iisuse, Te rog, mai lasă har de iertare pentru noi. Mai lasă har de mângâiere pentru noi în seara aceasta. Doamne, în seara aceasta ridică-L pe cel căzut. Doamne, în seara aceasta adu bucuria acelei inimi frânte și triste. Doamne, în seara aceasta ajută-ne să plecăm schimbați din prezența Ta. În sensul acesta aș vrea să ne rugăm cu toți. Închidem ochii și mijlocim înaintea Domnului. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Iisus. Ne mărim pe